Herre, hjelp oss nå å høre ordet som kan saliggjøre. Jeg vil først si det, altså nå er jeg litt firkantet når det gjelder akkurat sånne ting, men jeg liker så dårlig det ordet hjelp i disse sammenhenger. Ikke fordi at det fullstendig galt, men det fører så lett tankene inn på feil spor, hvordan Herren handler med oss. Det blir lett denne tanken at han skal hjelpe oss til å bli og hjelpe oss til alle mulige ting. Jeg ville sagt det sånn, Herre, gi oss nå alle og høre ditt ord. Men det en annen ting. Men poenget med det som jeg ville nevne der, altså som talte til meg når vi sang denne her, det jo dette ordet som kan saliggjøre. Det ikke vi som saliggjør oss selv på noen måte, ikke ved noe som helst, men det ordet som kommer til oss og saliggjør oss. Det ordet som frelser et menneske, altså. Og ordet, det jo i virkeligheten Jesus Kristus selv. Det han som kommer til oss i sitt ord, og han det som åpenbar evangeliet for oss, og gjør det levende for oss, så vi kan tro det. Jeg skal lese noen vers fra 2. Korintier 4, og vi skal fortsette å be. Ja, Herre Jesus, takk for ordet ditt. Takk for dette velsignet budskap. Som kan mer enn gjøre fri. Det kan sette oss inn i en salig tilstand, så vi ikke fatter så lenge vi her på jord, vel, aldri kommer til å gjøre det i evigheten heller. Men det salighetens tilstand. Det å være frelst og ha velbehag hos Gud, høre himmel og salighet til. Det det bare du som kan gjøre ved ditt ord og ved din ånd. Og vi ber om at det måtte skje også her i kveld, for ditt navns skyld. Amen. Der står det sånn fra det 14. verset i Jesu navn. For vi vet at han som oppvakte Herren Jesus, han skal også oppvekke oss med Jesus og stille oss fram sammen med dere. For alt dette skjer for deres skyld, for at nåden må bli rik og virke rikelig takksigelse fra så mange flere til Guds ære. Derfor mister vi ikke motet. Og selv om vårt yttre menneske går til grunne, så fornyes vårt indre dag for dag. For vår trengsel kortvarig og lett, og virker for oss en evig fylde av herlighet i overmål på overmål. Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige varer en kort stund, men det usynlige evig. Amen. Det nok mange en som opplever prøvelser og trengsler som vil være snart å si seg uenig med Paulus her. Min trengsel så visst ikke kortvarig og absolutt ikke lett. Men da må du se det altså i det perspektiv som Paulus gjør, hvor han sier det at «For jeg overbevist om at den nåværende tids lidelser ikke for noe å regne mot den herlighet som skal åpenbares på oss». Han måler det altså på det. Og da blir det smått det som skjer her allikevel. Dette sagt av en som var vel kjent med prøvelser og lidelser, men også en som hadde vært rykket like inn i den tredje himmel, og hadde hørt ting som det ikke tillatt noe menneske å tale, som han skriver i 2. Korinther 2.12. Så han så altså forskjellen. En som hadde hatt så overmåte høye åpenbaringer at han måtte ha en torn i kjødet, en satans engel til å slå seg, for at han ikke skulle opphøye seg selv på grunn av det. Han hadde virkelig fått se hva noe langt inn i dette her som han hadde fått del i hos Gud. Det altså på den bakgrunnen han sier dette her. Så dette altså en som vet hva han taler om når han sammenligner disse to tingene. Trengselen her på jord og herligheten der hjemme i himmelen. For sånn det for enhver som har tatt sin tilflukt i Jesus med sin synd, sin nød. Himmelen for dem der hjemme. Det ikke lenger her på jord, men det der hjemme. Den som kaller seg ved kristnavnet på noe som helst annet grunnlag enn at han har måttet fly til Jesus med sin synd. Det menneske har hjemme et helt annet sted og trenger rett og slett omvendelse mens det enda tid. Det sier Guds ord. Gud har satt disse stakkars og hjelpeløse skapningene som ikke vet seg noe til frelse uten Jesus Kristus og ham korsfestet ufattelig høyt. Ja. Og da ikke det altså fordi vi så vidunderlige og verdifulle skapninger som vi ofte kan høre i dag, men fordi han uforståelig for oss altså, og uten noen grunn i oss, elsker. Finner ikke noen annen forklaring på det. Hør bare, for alt dette skjer for deres skyld. Det ufattelige ord egentlig. Kan du forestille deg det at alt, absolutt alt Gud har gjort, fra det å skape verden til å offre seg selv I en pinefull død, det har han gjort for din skyld. Så personlig det nemlig dette her altså. Nei, ingen kan fatte det fullt ut, men et glimt av dette her, det også et glimt innad nådens dør. Og det innad den døra han vil ha oss. Og så det noe vidunderlig fint ved det å være en kristen, det nemlig det å ha kommet inn til hvilen hos Gud. Du kan høre det sagt at når Jesus har gjort så mye for oss, så skylder vi jo. Og så det et eller annet som de vil ha oss da, vet du. Det stadig dette her, altså, vi skal liksom alltid føres inn på lovens vei og på lovens vilkår I alle sammenhenger. Og så brukes da dette her, sånne ting som å se nå hva Gud har gjort for deg, hva skylder ikke du da han, og så videre. Det som Martha der hun ser Maria bare sitte ved Jesu føtter. Skal du ikke snart gjøre noe også? Skal du bare sitte der? Men Maria gjorde jo noe, hun. Hun hadde enda tilvalgt en gode del, sier Jesus. Hun var opptatt med Jesus selv, altså. Noe som også førte det med seg at hun fremfor de andre som var opptatt med alt som dette som måtte gjøres, på en særlig måte forsto hans gjerning og hans oppgave her I verden. Han skulle dø og sone for oss. Det så Maria, det så ikke de andre på det tidspunktet. Dette her blir åpenbart da hun kommer med denne alabaskrukka og salver Jesus til hans gravferd, vet du, som vi kan lese med Matteus 26. Der ser du altså ikke en god gjerning hun selv har funnet på, men en gjerning som springer direkte ut av det Jesus selv har fått lagt ned I hennes hjerte. Derfor kaller også Herren det for en god gjerning imot meg. Altså, det en direkte frukt av Jesus selv. Hvor som helst I hele verden dette evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde fortelles til minne om henne. Ja, nå skjer jo det nettopp her da, også. Hele tiden siden så det blitt forkynt til minne om henne, altså. Vi skal altså legge merke til en gjerning, ikke først og fremst fordi det var en så fin handling I seg selv, men hva som forårsaka den, altså. For det som saken. Hva som gjorde at hun så det som dette som andre ikke så, nemlig at hun hadde valgt den gode del. Og her ser du kilde til all sann helliggjørelse. Et fortrolig og inderlig samfunn med Jesus. Det det som virker helliggjørelse I et menneske. Men vil ikke Gud ha noe som helst igjen for alt det han har gjort? Jo, han vil selv virke det fram I deg som Paulus peker på her. For alt dette skjer for deres skyld. For at nåden må bli rik og virke rikelig takksigelse fra så mange fler til Guds ære. Det altså dette Gud vil ha. Takk, rikelig takksigelse, virka fram ved rikelig nåde. Alt som skjer I Guds rike har sin grunn I Gud selv. Vi virkelig kalt til hvile, altså. Han skal gjøre det, alt sammen. Det ikke bare det han har gjort til nå, liksom, og Golgata og dette her, men han gjør det fremdeles I det troendes liv, altså. Det Gud som virker. Og vi bare mottagere hele veien. Det jo det som hvis vi kan si det noe som vanskelig for Gud, så det å få oss til å bli mottakere. For vi vil liksom opp og gå selv hele tiden. Hebreerbrevets forfatter har nettopp forkynt om Jesus som døde utenfor porten, utenfor leiren, der ute hvor de fortapte og villfarne og forbannede var altså. Der levde de spedalske og røverne som måtte skjule seg fordi de hadde syndet og begått forbrytelser. Ut dit! Gikk han altså for å utøse sitt blod. Og ut til dem, og så oppfordret han altså oss til å gå ut til ham der, utenfor leiren. Og så hører vi, la oss derfor ved ham, merkte det, alltid bære frem Lovprisningsoffer til Gud, det frukt av lepper som priser hans navn. Her møter vi også denne frukt av nåden, nemlig takk og pris til ham som har gitt oss den altså. Alt har jo skjedd for vår skyld. For vi vet at han som oppvakte Herren Jesus, han skal også oppvekke oss med Jesus og stille oss fram sammen med dere. Tenk om vi virkelig trodde dette fullt ut altså. For det gjør vi jo faktisk ikke. At på samme måte som Jesus ble vakt opp av døden og sprengte graven, så skal også vi det, sier han. Ja. At på samme måte som døden ikke kunne holde på ham, så kan den heller ikke holde på oss som har samfunn med ham. Da skulle det bli nok av takk på leppene våre også, ikke sant? Ja. I den grad dette går opp for oss altså. Jeg skal ikke dø, jeg skal leve med Jesus til evig tid. Jeg har fått liv, jeg har fått det evige liv altså, som en gave fra Gud. Og altså for å åpne dette evige liv for meg og deg, så var han villig til å gå i døden for å kjøpe oss dette her. Det fører altså inn i en dyp hvile og fred og får skue inn i nåden. Det Herrens egen hvile og fred, det vi får del i der, sier han. Og dette fører altså ikke til passivitet, som man gjerne kunne tenke seg, men vi gjør ikke lenger noe fordi vi må. For å berge oss selv ved det, altså slik som vi holdt på i vår tid under trelldommen, under loven. Nei, vi er allerede berget, vi lever altså i den visshet og erkjennelse at vi frelst, og det ved et fullbrakt verk. Derfor så vi altså ikke lenger treller, men vi barn, som kjøpt fri. Jeg må ikke gjøre noen gjerning, jeg må ikke være på noen spesiell måte eller noen ting for å ha samfunn med Gud og nå fram til himmelen. Det en annen som har sørget for hele veien. Han har allerede gått veien helt inn i helligdommen, og det min vei inn i helligdommen. Han bar jo meg på sitt legeme da han gikk inn dit. Derfor så står det at han har satt oss i himmelen. I Kristus Jesus. Allerede satt oss i himmelen i ham. Du framme i ham. Derfor er det også om å gjøre for meg og deg å bli bevart altså i troen på evangeliet, troen på Jesus. Og ikke la oss forvirre av dette her som kommer inn, som vil ha oss det feste blikket noe annet sted altså. Passiv. Jeg kan spørre om nåden gjør oss passiv. Hva med Luther? Ble han passiv evangeliet? Det står om Luther hadde skrevet noe sånn som 500 bøker og skrifter, blant annet. Han arbeidet jo snart natt og dag. Gjorde han ikke passiv. Det var en veldig drivkraft i han, og hadde jo han en spesiell gjerning, selvfølgelig. Men du ser at nåden, det gjorde han ikke passiv. Eller hva med Paulus, som vi leser om her, han som taler her, svar vel gitt. Et sted så fører Jesus Peter inn i en sann forståelse av hva det vil si dette å være barn av Gud. Hva det vil si å eie barnekår der altså. Disse her som krevde inn tempelskatten, de sier til Peter, «Jeg betaler ikke deres mester tempelskatt.» De var jo alltid ute etter å få noe på Jesus, vet du. Disse her som krevde, få noe ufordelaktig på ham, som tok syndere under sine vinger og talte om nåde og frihet for intet. De var ute etter han. Og når Peter skal bringe denne tilbakemeldingen til Jesus, så kommer Jesus ham i forkjøpet, står det. Og han sier, «Hva mener du, Simon? Hvem det kongene på jorden krever toll eller skatt av? Er det av sine barn eller av fremmede?» Han sa, «Av de fremmede.» Da sa Jesus, «Så altså barna fri.» Du som har tatt din tilflukt til Jesus, du fri. Det visse ting du forlanger av dine barn, ikke sant? Det klart det hører med til oppdragelsen det. Men du ville aldri komme på at de skulle betale for å bo hos deg. Eller betale for maten, ikke så lenge de var barn. Aldri. De får det for intet alt fordi de barn. De forblir dine barn hele veien, ikke sant? Og vi forblir alltid som barn for Gud. Ja. Og enda mer. Hva skulle til for at du skulle ta fra den barnekåret og ikke lenger regne dem som dine? Hva skulle til for det? Sant? De jo dine hvor dårlig stelt det nå enn med dem. Det vil jo bare anspore deg til å ta deg ekstra godt av dem, hvis det noe galt. Så jo barna fri, og ifølge evangeliets ord så de kjøpt fri, altså. Løsepengen betalt. Det vil altså si at det Gud krevde for din synd og dine synder i sin hellige rettferdighet, det har han fått. Kanskje vi skulle la det henge i lufta noen minutter? Vi kunne tenke over det. Det har han fått. Det nettopp hva som forkynnes det evangeliets ord, hvor Gud en forsonet Gud. Han vil altså ikke kreve gjelda to ganger betalt. Det ikke noe rettferdig menneske som ville gjøre det, og da slett ikke Gud. Så spørsmålet da, hvorfor har vi så tungt for å tro det? Han taler jo så enkelt om det, altså som til barn, ikke sant? Det den synd vi framfor alt burde bekjenne fram. Det denne vår treghet til å tro hans forsikringer. Ja. Så fort vi kommer i tvil, liksom. Vi får se noe av oss selv og hva som bor der i dette elendige hjertet, og sånn, så tenker vi at nei, da det ute med meg, liksom. Ja. Nå har jeg vært sløv så lang tid, jeg har lest så lite Guds ord, jeg har bedt så lite. Nei, nå har Gud forandret sinn imot meg, ikke sant? Det vantro, men det kommer igjen og igjen, altså. Det bor i oss, dette her. Så må vi forsikre oss da ved evangeliet igjen og igjen at Gud dog den samme i dag. Og hans miskunnighet ny hver morgen. Jeg husker første gang jeg hørte det en svensk forkynner som sa det at en troende et menneske uten fortid. Vi har ingen fortid. Vi lever alltid i nåtid, altså. Vi står alltid i denne nåde hos Gud, hvor alt som har gått ligger bak her borte, slettet ut. Ja, det som skjedde tidligere i dag, det ikke mer. Det som skjedde for noen minutter siden, det ikke mer. Vi lever alltid i et nu innenfor Gud, altså. Og det i Kristus. Han som i evigheten. Skjult med Kristus i Gud. Det gamle forbi, står det. Se, alt blitt nytt. I Kristus. Men du og jeg, vi har en sånn lei tendens til å leite etter det nye oss selv, ikke sant? Det liksom der vi skal finne det, at alt blitt nytt. Det ikke der. Det i Kristus. Alt blitt nytt. Han som gjelder i ditt sted får den hvite trone som vi nettopp sang, ikke sant? Det hjelper ikke at du sitter der og forsøker å tro sterkere og mer, vet du. Du blir ikke mer troende av det. Men kom til ham med alt slik som det faktisk det dem han får tatt seg av. Ja. Det som med barnet som har falt i søledammen, det vet du, han får ikke på seg tørre og rene klær så lenge foreldre må kjempe med ham for å få av de skittene. Sant? Nei. Og sånn det, vi stort sett innenfor Gud, vi også, vi kjemper for å beholde vårt eget, altså. Vi vil at Gud skal sy lapper på vår gamle kledning. Det ikke alltid så bevisst, men det der vi lever naturlig, altså. Gud skal fikse på oss, så vi blir sånn som vi skal være, da. Det må liksom Gud fikse, og så får du all denne bønnen om, Gud hjelper meg, altså. Gud hjelper meg, Gud gi meg mer styrke, gi meg mer kraft. Gi meg dette og gi meg hint sånn at jeg blir annerledes. I stedet for, som vi leste her, å takke Gud i himmelen for det han har gitt oss. For det fullkomment det. Gud har en helt ny kledning han. Det den Jesus sydde sammen her på jorden han vandret her. Den henger ferdig også for meg og deg. Fullkomment ferdig, fullbrakt for å bruke hans eget ord. Det gjort. Den drakta som måtte til for at du og jeg synderen skal kunne stå for den hellige Gud, ja, det den Jesus laget til da han vandret her. Og det det han roper ut, altså fullbrakt, da det som ferdig. Det som skulle til for at synderen skulle kunne stå for Gud, det nå fullbrakt. Det gjort. Det lenge siden han ropte det. Det hva Paulus peker på her altså. Du kan spørre, hvor ser du denne drakta? Så visst ikke om du ser det deg selv. Du finner jo ikke den der. Den ser du alene i ordet og i ord om ham. Og det altså hva Paulus peker på her i teksten. Vi har ikke det synlige for øyet. Nå merker jeg det. Det altså det du ser her. Men det usynlige. For det synlige varer en kort stund. Snart så vi som her nå I kveld, vi snart borte. Det ikke mer det synlige, det blir ikke mer. Det ikke mer. Det varer bare en kort stund. Men det usynlige, står det, det evig. Det vår framtid. Det som gitt oss I Kristus. Altså den drakta du ser når du ser på deg selv, den varer bare en kort stund, og takk Gud for det. Det jo godt, så det sånn. Vi skal slippe å slepe på dette her noe mer. Men den drakta du ser I ordet, den varer evig. Og det skal vi takke Gud enda mer for. Han har gitt oss noe helt nytt. Og dette altså gitt oss I Kristus. Ja. Det det som så vanskelig for oss hele veien, ikke sant? Å skille mellom det som vi har I oss selv, vårt kristenliv og dette her, og det som gitt oss I Kristus, det som fullkomment. Gjort av Gud. Og det ord om dette, altså, det det ordet som kan saliggjøre. Når det begynner å trenge inn I et menneske, og det begynner å gå opp for et menneske, det begynner å få håp ved det, så skjer altså gjenfødelsen I et menneske. Da blir det stilt inn for Gud, som om det aldri hadde syndet, som det står. For Jesus har aldri syndet. Han sier det til jødene til, hvem av dere kan overbevise meg om synd? Synd var noe helt fremmed og ukjent for han, han kjente ikke til det. Og det altså det som gitt oss dette fullkomne livet, og denne død til soning for våre synder. Ufattelig gave Gud har gitt mennesket, altså. Hadde folket sett det, så hadde de strømmet til disse husene, vet du. Men de ser det altså ikke. De forstår ikke hva Gud har gjort. Så går de til grunne, til tross for at alt var fullbrakt. Det svært å tenke på. Ja, Herre Jesus, vi takker deg en gang for ditt ord, for din gjerning, for din nåde, for den rettferdighet og hellighet og fullkommenhet som gitt oss I deg. Det en fullkommenhet som holder for Gud. Det har du lovt oss. Vi skal få lov til å regne med det. Vi skal få lov til å tro det. Det vil jeg takke og prise deg for.